aktuelnosti.
časova i 3 minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. I sadržaja današnje emisije izdvajam. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije prihvatio zahtjev Savjeta ministara BiH da po hitnoj proceduri raspravlja o izmjenama seta zakona iz reformske agende. Interes Srpske je da se održi aranžman sa MMF-om, poručila premijerka Cvijanović. 8 Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su odluku o dugoročnom zaduživanju Srpske za realizaciju projekata sanacije, adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje kompleksa kasarni Zalužani u iznosu do 6,5 miliona maraka. U današnjim aktuelnostima ćemo analizirati i sastanak u Mostaru kome su prisustvovali lideri iz regiona. U spomen području Donja Gradina održana je radionica o stradanju u Drugom svjetskom ratu. Toliko što se tiče najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija.
Really wanted. You
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH nije prihvatio zahtjev Savjeta ministara BiH da po hitnoj proceduri raspravlja o izmjenama seta zakona iz reformske agende. Izmjene zakona o akcizama i tri prateća zakona bit će razmatrani u redovnoj proceduri, čime nisu ispunjeni uslovi za odobravanje druge tranše kreditnog aranžmana sa MMF-om. Zbog odbijanja hitne procedure poslanika iz Saveza za promjene i četvorice poslanika SDA, SNSD je zatražio ostavku predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvizdića i izjašnjenje da li funkcioniše vladajuća koalicija na nivou BiH. Prilog Radana Škipine.
U dogledno vrijeme nema ništa od nove tranše kredita Međunarodnog monetarnog fonda, ali nema ni povećana cijena goriva za 15 feninga. Nakon ishoda današnje sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH, jasno je da Bosna i Hercegovina do 8. aprila neće ispuniti uslove za odobravanje druge tranše kreditnog aranžmana sa MMF-om. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a Saša Košarac, koji je sa još 4 kolega iz kluba i 14 iz drugih klubova podržao set zakonskih izmjena u vezi sa povećanjem akciza na gorivo, smatra da je sada trenutak da Savjet ministara BiH podnese ostavku jer ne funkcioniše vladajuća većina na nivou BiH.
Potpuno je jasno da je ovo novi problem za vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Potpuno je jasno da ne postoji većina na nivou Bosne i Hercegovine i ono što je veoma važno jeste da Denis Zvizdić podnese ostavku.
Košarac je ocijenio da je ova nova institucionalna kriza u BiH proizvedena krizom u Stranci demokratske akcije i neargumentovanom, netačnom i nejasnom politikom Saveza za promjene i SDS-a, dodajući da oni snose odgovornost.
Što se tiče Republike Srpske, institucije Republike Srpske su stabilne. Pokazali smo spremnost da budemo dio reformske agende. Klub poslanika SNSD-a se danas pojavio i uvijek će se pojaviti kada treba zaštiti interese Republike Srpske. Ali evo i sad vas sve ovdje pozivam da odgovorite na pitanje ko danas blokira ove procese. Je li SNSD ili dio vlasti na zajedničkom nivou?
Šef kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević izjavila je da su poslanici SNSD-a svojim današnjim učešćem i ponašanjem na hitnoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH nastavili politiku ekonomskog urušavanja Republike Srpske.
Danas se desilo da je SNSD pokazao da im obraz vredi 15 feninga, da toliko košta njihov akcizni patriotizam. Danas je većina poslanika ipak bila protiv i zakon je upućen u redovnu proceduru, što otvara mogućnost amandmanskog djelovanja da se napravi te mjere za plavi dizel i da se daju olakšice poljoprivrednicima.
Novo nastala situacija u kojoj ne funkcioniše parlamentarna većina datira od samog početka njenog nastanka, priznao je danas šef poslanika HDZ-a BiH Nikola Lovrinović, koji je sa svojim kolegama podržao hitnu proceduru usvajanja zakona o akcizama.
Dakle, od datuma formiranja parlamentarne većine mi smo nažalost izloženi situaciji da kolege koji su članovi parlamentarne većine i njihove stranke počesto izlaze sa različitim inicijativama, zahtjevima, pa i zakonskim rješenjima ili na ovaj način opstruiraju donošenje zakonskih rješenja kao da nisu dio parlamentarne većine.
Šef kluba poslanika SDA u predstavničkom domu Amir Fazlić najavio je da će organi te stranke raspravljati o današnjem postupku četvorice svojih članova poslanika u predstavničkom domu koji su glasali protiv usvajanja hitne procedure za ovaj set izmjena zakona.
Pa činjenica da ovdje i ova četiri poslanika SDA i iako nisu glasala da je Savez za promjene glasovao da bi zakon dobio potrebnu većinu i činjenica je da lideri stranaka i stranke i parlamentarna većina mora sjesti, mora se razgovarati.
Osim izmjena zakona o akcizama, poslanici su većinom odbili hitno usvajanje izmjena zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH i prijedloga zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, koji je Savjet ministara usvojio 28. marta bez saglasnosti ministara iz Saveza za promjene. Sve četiri zakonske izmjene su dio paketa koji su vlade Republike Srpske i Federacije BiH dogovorile sa MMF-om za nastavak kreditnog aranžmana.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. U interesu Republike Srpske je da se održi aranžman sa MMF-om, istakla je premijerka Željka Cvijanović. Podsjetila je da poljoprivrednici u Srpskoj ne bi ispaštali zbog zakona o akcizama BiH jer bi im vlada osigurala dodatnih 10 milijuna maraka za subvencije plavog dizela. Ministar financija Zoran Tegeltije istakao je da je danas u Sarajevu, nakon što izmjene zakona o akcizama nisu usvojene po hitnom postupku, sahranjena ujedno i reformska agenda, koje su ranije podržale sve stranke u BiH. Nenad Stupar.
Vlada Republike Srpske jasno je rekla da će snositi sve dodatne troškove koje bi imali poljoprivrednici, a koji bi nastupili usvajanjem izmjena zakona o akcizama, podsjetila je premijerka Željka Cvijanović. Tvrdi da bi se usvajanjem zakona otvorio i prostor za povoljno međunarodno kreditiranje saobraćajne infrastrukture, što bi uticalo na razvoj privrede. Ministar financija Zoran Tegeltija rekao je da Srpska bez MMF-a funkcioniše nesmetano više od godinu dana i da će se potrebna sredstva sada tražiti na drugom mjestu. Iskazao je žaljenje zbog toga što su pojedinci iz BiH obmanjivali javnost i zvaničnike Europske unije za svoju opredjeljenost za sprovođenje reformske agende, čije su akcize sastavni dio.
Po meni je reformska agenda sahranjena i to prije svega mora biti jasno onim koji su kreirali sa strane međunarodne zajednice reformsku agendu, a mi smo je podržali i zajedno svakim se učestvovali u toj izgradnji. Mora biti jasno da ne postoji nikakva većina na nivou Bosne i Hercegovine i da svaki projekat Republike Srpske koji je vezan za Bosnu i Hercegovinu ima samo probleme.
Protiv usvajanja zakona o akcizama u predstavničkom domu bili su poslanici SDS-a. Predsjednik stranke Vukota Govedarica ističe da su i dalje za sprovođenje reformske agende, ali bez novih nameta koje će najviše osjetiti poljoprivrednici.
Reformska agenda je jedan proces kojem sve političke partije streme, ali isto tako moramo da znamo da je, Boga mi, najpreče za Republiku Srpsku spašavati ono što je u Republici Srpskoj održivo u ovom momentu. Svjesni smo da ovo može da napravi mnogo veće probleme nego što benefite mogu neki da izvuku.
Benefiti na koje je mislio Govedarica odnose se na novac MMF-a za koji smatra da se neće namjenski trošiti. Njegove tvrdnje dijeli i koalicioni partner Miroslav Brčkalo iz PDP-a.
Otišli su u Sarajevo samo sa jednom namjerom, a to je da dodatno zavuku ruke u džep svih građana Republike Srpske.
Ministar Tegeltije odgovara da su poslanici Srpske koji čine vlast na BiH nivou prihvatili da budu dio krize koja je stvorena u Federaciji BiH, a da je pojavljivanje poslanika SNSD-a na današnjoj sjednici samo pokazatelj koji je suštinski opredjeljen za sprovođenje reformske agende.
SNSD je bio jasno opredjeljen da pokuša da spasi obraz zajedničke institucije na nivou Bosne i Hercegovine, prije svega pred međunarodnom zajednicom, ali i pred nekim drugim poslovima. Naravno, to nije bilo dovoljno da ovdje uradimo. Nama je žao zašto je Savez za promjene prihvatio da bude dio krize u Federaciji Bosne i Hercegovine, zašto je on pokazao da je protiv reformske agende i svih obaveza koje su tamo proizašli, ali svako vjerojatno ima svoje motive vezane za to.
Proteklih dana na usvajanje izmjena zakona o akcizama pozivali su i evropski zvaničnici predvođeni šefom delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemarkom, ali i ambasadorom Velike Britanije u BiH Edwardom Fergusonom.
Take tea, my dear. I like my toast on one side, but you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. I walk in Kate here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm living, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm living, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make us manners, someone said, hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York.
somewhere in the society, and that a candle's brighter than the sun.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za realizaciju projekta sanacije, adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje kompleksa kasarne Zalužani u iznosu do 6,5 miliona maraka. Usvojena je i odluka o dugoročnom zaduživanju Srpske za nabavku helikoptera u iznosu do 9,4 miliona maraka, o kojoj su poslanici danas raspravljali. Helikopter će se, pored redovnih letova, moći koristiti za specijalizovane letove kao što su složena medicinska evakuacija, evakuacija u vanrednim situacijama i druge namjene po potrebi, pripremila Zorana Marković.
Uslovi kredita navedeni u odluci su rok otplate minimalno 5 godina i maksimalno 10, grace period 3 godine, visina kamatne stope maksimalno do 6% godišnje. Dragan Čavić iz NDP-a naglasio je da se ne slaže sa ovim zaduženjem, ističe da helikopter neće biti primarno korišten za evakuaciju bolesnika MUP-a, već će se prvenstveno koristiti za prevoz funkcionera.
Ne može se ništa sakriti u ovoj zemlji. Ti se helikopteri vide kad lete, a bilo je da Bog sačuva upotreba za vozikanja svake vrste. Kada će nam helikopterski servis ovdje napraviti prezentaciju svih upotreba helikoptera, ukupnog broja poleta, koliko je svaki polet koštao i koga je koristio i za koje namjene? Bogatije zemlje ovo sebi ne mogu da priušte. Imamo li preči stvari?
Replicirao je šef kluba SNSD-a Radovan Višković.
Ako budemo išli tom logikom, vjerovatno ni u narednih 20 godina nećemo mi doći u vrijeme da nam je prioritet helikopter u odnosu na nešto drugo. Ali ovdje pričamo o helikopteru kao letjelici, a ne pričamo o helikopteru koji spašava život. Ti pacijenti koji su prevođeni, oni sigurno ne bi postavili pitanje ni cijene, ni koliko on vrijedi. Sigurno jedan život bilo čijeg djeteta puno više vrijedi.
Ako se korištenjem višenamjenskog helikoptera spasi 70 života, što je dosadašnja statistika, zar on nije opravdan, pita potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić. I za Admira Čavku iz kluba Domovina ova investicija je opravdana.
Objektivni prioritet je to da za 2 godine ovi helikopteri neće biti operativni. I sada su visoko rizični. 70 besplatnih evakuacija, jer ono dijete koje ili odraslo koje spasi helikopter, to da li su oni kupljeni ili opremljeni iz kredita ili iz redovnih sredstava, u tom momentu je potpuno beznačajno.
Ova investicija može da služi da nekom danas sutra spasi život i mislim da je to dobro. Uvijek ću podržati nešto što ima taj karakter da služi u svrhu spašavanja nečijeg života. Mislim da je to dobar smjer.
Nade Planinčević iz SDS-a ne spori humani karakter koji će se moći ostvariti, ali ističe da će se i ovaj helikopter koristiti kao i stari, najviše za prevoz funkcionera. Replicirao je Bojan Vidić iz SNSD-a.
Da je Bog dao sreće da kod svake bolnice čeka jedan helikopter koji bi bio u funkciji brige o zdravlju naše djece i naših građana. Hoće neko reći da je neko human kada helikopter koristi za odlazak na Kočićev zbor.
I očito je ovdje problem, hoće li se voz predsjednik Republike, znači u helikopteru ili neko drugi. Pa naravno da se voz predsjednik Republike, neće voz predsjednik mjesne zajednice. I znate kako, kad neko neće nešto da podrži, onda on iznosi stotne razloga. A kad hoće, onda ima jedan jedini razlog da podrži ono što je korisno.
U završnoj riječi ministar financija Zoran Tegeltija naglasio je da će se helikopter kupiti posredstvom međunarodnog tendera.
Ono što moramo da znamo, da će kreditni aranžman biti najviše na ovoliko koliko je navezeno u ovoj odluci. Helikopter može da košta samo manje, nikako više. Okoliko bude skuplji, ne može biti kupljen. Ovdje nema nikakvi tajni. Ovdje će se sve znati, ovdje će sve biti javno i svi će moći znati šta se dešava.
Poslanici su prihvatili izvještaj ombudsmana za djecu za prošlu godinu i usvojili odluku o usvajanju nacrta prostornog plana područja posebne namjene Klekovača. Skupština je danas razriješila dužnosti Danijelu Novaković, republičkog pravobranioca, na lični zahtjev i zamjenika pravobranioca Mirka Stojčinovića također na lični zahtjev. Za VD republičkog pravobranioca imenovana je Ljiljana Grbić.
Fire, oh fire, 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 oh
Sastanak u Mostaru svih lidera u regionu ima veliki značaj za očuvanje stabilnosti, ali i razvoj ekonomije. Izjavio je ovo u razgovoru za Radio Republike Srpske profesor sa Banjalučkog fakulteta političkih nauka Miloš Laje. Gospodine Šolaja, prije dva dana održan je sastanak u Mostaru koji je okupio sve lidere bivše Jugoslavije. Prvi utisak prema mnogim analitičarima jeste da je sastanak dao jednu snažnu i zajedničku poruku o tome da se nesuglasice u regionu ostave po strani i da se zemlje okrenu u jačanju saradnje. Koliko će tome ovaj sastanak i doprinijeti ili je to ipak samo jedan u nizu sastanaka gdje su poslate ovakve poruke?
Pa ovaj privredni samit u Mostaru se polako sve više profiliše kao jedan skup političara iz regiona gdje on pokazuju saradnju i gdje pokazuju volju za saradnjom, ali činjen se da se ipak radi o ekonomiji i da svima je stalo do toga da unaprijede ekonomiju i činjen se ipak da i pored toga politički odnosi u regionu ne idu baš najboljom dinamikom, ne idu onom željenom pravcu kako treba da idu. Ali je ipak ono na marginama sastanka je dobro što se o tome uopšte razgovaralo i što je na taj način održan nivo dijaloga posebno jako važno. Da je tu bio i Bakir Izetbegović koji zaista nakon onoga što je nije uspio sa revizijom presude protiv Srbije u Hagu, a ostaje član predsjedništva, ostaje politički utjecajan, ipak je činjenica da se na taj način, na neki način dijalog ovaj uspostavi da se unaprijedi, bez obzira na to što i Bakir Izetbegović je morao na kraju krajeva i da popusti da se na neki način izjasni u pogledu te potrebe za političkom legitimizacijom Hrvata, odnosno sa činjenicom da oni moraju da biraju svoje političke predstavnike, što je bila i jedna od poruka sa tog samita i to ide u korak, ide u pravcu neke stabilnosti u Bosni i Hercegovini. S te strane ovaj samit, neformalni, dakle samit u Mostaru, bio u suštini progresivan. Ipak, na marginama svega toga je činjenica da će se unaprijediti ekonomski odnosi u regionu, od zajam je zajam, tu će se dogovarati i privredne i ekonomske teme, i ekonomski odnosi, ekonomske veze, tako da ipak ekonomija ono što treba da preovlada, ona je osnova svih političkih procesa, pa i u svakoj državi partikularno. Ali ipak je činjenica da odnosi u regionu još nisu u punom kapacitetu stabilni, da je tu stabilnost potrebno postići na bazi nekih subjektivnih orijentacija. Nažalost, imamo krizu u Makedoniji, krizu u odnosima Beograd-Priština, krizu u Bosni i Hercegovini. Tu je potrebno jako mnogo da bi se nešto postiglo u političkoj stabilnosti.
Sve lidere okupio je upravo hrvatski član predsjedništva Dragan Čović. Da li je i to pokazatelj, recimo, da politika bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića ima sve manje uticaja, posebno poslije pokretanja revizije? O tome ste već nešto i rekli.
To je sada veliko pitanje koje je uticajnije u ovom trenutku. Zaista Dragan Čović postigao jednu stabilnost u okviru hrvatskog političkog tijela. Okupio je, što bi se reklo, najviše uticaja na zajedničkim institucijama u federaciji, u mješovitim kantonima, ima dobre odnose sa Izetbegovićem, sa Radončićem, sa Dodikom i pokazuje se kao jaka politička figura. Međutim, generalno gledano, federacija Bosne i Hercegovine postaje sve nesređenije. U tom smislu upravo ova izjava Izetbegovića da je omogućiti politički legitimitet Hrvata ide u pravcu stabilnosti. Činjenica je da je to i rezultat toga što on politički nije uspio u najvećoj mjeri upravo zbog pokušaja za revizijom presude protiv Srbije u Međunarodnom sudu pravde, ali činjenica isto tako da Bosna i Hercegovina konačno mora doći na one svoje dejtonske osnove, a to je da tri naroda čine konstitutivne osnove Bosne i Hercegovine, pri čemu su Srbi naravno institucionalizovani u Republiku Srpsku kao teritorijalno i politički institucionalno određen politički sistem. S druge strane, zaista Hrvati i Bošnjaci kao većinski u federaciji, bez obzira na to što formalno, konstitutivno su i Srbi ravnopravni, ali činjenica da Bošnjaci i Hrvati zaista moraju da urede međusobne odnose da je federacija bila stabilna.
Bez obzira, kao što ste rekli, na ovo uređivanje odnose između Bošnjaka i Hrvata i razvoj ekonomije, bolje saradnje, da li je bilo riječi možda i o stvaranju trećeg entiteta?
Pa mislim da to u ovom trenutku pitanje koje je zaista nemoguće, ono se postavlja kao ideja od strane Hrvata, ali To je bilo raspakivanje Dejtonskog sporazuma i to možda bila najgora mogućnost u ovom trenutku. Ne vjerujem da bilo ko želi da to ospori, činjenica da se u stvari Hrvati zadovoljavaju sa samom tom takozvanom institucionalnom autonomijom, a to je da biraju svoje predstavnike, pri čemu je najvažnija pozicija član predsjedništva u Bosni i Hercegovini, to je na pozicija gdje kroz Ivu Komšića nisu ostvarili politički legitimitet u dva mandata, dakle 8 godina, i zaista je sada potrebno to i institucionalno da se zaštiti. U aktualnom mandatu Dragan Čović uspio da to obezbijedi, ali veliko pitanje da li bi to moglo u nekom narednom. Prema tome, mislim da bi to bilo sasvim dovoljno u ovom trenutku. Drugo je sada i pitanje uređenja odnosa u federaciji. Jer tih 10 kantona, oni nisu nikakve ekonomske, ni geografske, ni bilo koji način druge regije, osim što je to nacionalni balans koji je postignut u Vašingtonu u martu 1994. Ali je sada teško to sve raspakovati. Tako da mislim da je to više podignut maksimalni cilj da bi se ostvario neki srednji nivo, to upravo taj politički legitimitet predstavljanja Hrvata, a najviše kroz člana predsjedništva u BiH.
U Mostaru je pored ostalih bio i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, ali i predsjednik Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da su priče o nestabilnosti regiona i mogućim sukobima obične izmišljotine i spekulacije.
Pa region je politički nestabilan. Sad, da li će to preći u konflikt, recimo neki oružanu vrstu konflikata, mislim da je malo vjerovatno, toliko svijesti postoji, ali je činjenica da su sve države regiona zaista politički nestabilne, da je potrebno jako mnogo političke svijesti, političkog subjektiviteta u svakoj državi da se ostvari unutrašnja stabilnost, a onda bi to bilo za regionalnu saradnju. Inače, regionalna saradnja bez same unutrašnje stabilnosti država i u političkom i ekonomskom pogledu je gotovo nemoguće. Prema tome, svako od političkih odgovornih lidera treba da se bavi onim što mu je dato kao izborni zadatak, a to je da se bave stabilnošću. Da u tom smislu misli da je Crnoj Gori treba jako mnogo, Bosni i Hercegovini svakako, naravno i svim državama regiona, pri čemu zaista u trenutku mora reći da je Makedonija ono što je gorući problem jugoistoka Evrope, a to je apsolutni legitimitet institucija u okvirima države i njen čak opstanak koji se dovodi u pitanje u odnosu na ove postojeće krize koje sada drmaju Makedonijom, a to je da li neko uopšte može da ima neku čvrstu većinu da formira institucije.
Dan posle izbora u Srbiji i uvjerljive pobjede na sastanak je došao i premijer Aleksandar Vučić, koji je rekao da Balkan može da bude mašina razvoja Evropske unije.
U Srbiji se desio očekivan rezultat. To je rezultat politika koje je Vučić predstavljao posljednjih nekoliko godina, nasuprot nekih koji nisu postojali i koji se probudili u ovoj predsjedničkoj kampanji. Ali je činjenica da ipak postoje dosta dobrih ideja u tome što Vučić radi. Naravno, sve reforme su bolne, postoje otpor u društvu, nije to samo želja nekih političara da sprovedu, to je potrebna jedna visoka svijest, veliki interes da se to sve sprovede. Nažalost, mislim da u postjugoslovenskim zemljama nema toliko želji, u tom je problem Srbije veći. Ipak je činjenica da se taj sajam desio baš u negdje u to vrijeme kad su izbori, tako da iz toga ne treba izvlačiti neku posebnu političku činjenicu, posebno politički značaj, ali dobro da se on pojavio i da se oglasio tamo.
Vučić je svom hrvatskom kolegi Andreju Plenkoviću uručio kao poklon srpsku čokoladu, na što je Plenković rekao da će je rado pojesti, i u tome mnogi analitičari vide također simboliku u poboljšanju odnosa ne samo Srbije i Hrvatske, nego i cijelog regiona.
Pa to je pitanje ekonomije, zaista. Ne možete da govorite o bescarinskoj uniji ili zoni zajedničke i slobodne trgovine, već u kojem obliku bi se ta saradnja ogledala, ukoliko ne bi bilo slobodnog protoka roba. Mislim, u odnosu na onu frustraciju koju je Kolinda Grabar-Kitarović izrazila na paketiće srpsku čokoladu, ovo je zaista jedna dobra poruka i tako je treba i shvatiti. Mislim da je to ipak, pošto se radi o susretu dva državnika, protokolarno dogovoreno, i to je dobra poruka hrvatskog premijera Plenkovića da se te odnosi malo relaksiraju. Na kraju krajeva pogledajte sada krizu s Agrokorom, koliko ih i Srbija ima problema ako Agrokor pati. Prema tome, kad govorimo o ekonomiji, onda su, to je kao princip spojeni posuda. Problem na jednoj strani otvara problem na drugoj i upravo zato mislim da je ta mala simbolička poruka, u stvari velika poruka za ekonomiju.
Pred sam kraj ovog razgovora, gospodine Šolaja, je jedna vrlo zanimljiva stvar, a to je činjenica da je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan rekao da će rado doći u Srbiju, koga je putem telefona pozvao Vučić. Međutim, tokom sastanka u Mostaru, Vučića je telefonom zvao i Erdogan i pozvao ga u Tursku, te istakao da su prijateljski odnosi i saradnja dvije ključne zemlje na Balkanu dali važan doprinos regionalnom napretku i miru.
Znate, to je samo za neupućene, zaista iznenađenje. Turska ima veliki interes u Srbiju, ona tamo ima velike investicije. Za Tursku je Srbija važan subjekt međunarodnih odnosa, jer kad pogledate kojih kamiona i čije robe najviše ide kopnenim putem iz Turske prema Europa, to prolazi kroz Srbiju, prolazi kroz Hrvatsku, to je upravo turska roba i prema tome to su interesi. Dakle, u politici postoje interesi te priče o ljubavi, prijateljstvu i ostalo, samo sredstvo da se oni izraze. U tom pogledu zaista Srbija je važan partner Turske i zato uopšte ne treba da se nikoga da čudi. Činjenica je samo da mnogi to posmatruju emotivno, se čini da je recimo Turska u mnogo boljim odnosima s Bosnom i Hercegovinom, ali pogledajte samo nazad par godina, Turska je izvukla neke investicije iz Bosne i Hercegovine, jer nisu bile profitabilne. Prema tome, u politici, ekonomiji vladaju interesi, a najmanje ljubav. U tom smislu zaista treba i gledati taj tu saradnju i taj tu poruku Erdogana Vučića, da ne govorimo o dobrim odnosima Srbije i Rusije, Turske i Rusije i tako dalje. Ima tu zaista jako mnogo razloga da to bude dobra komunikacija.
Gospodine Šolaja, hvala mnogo što ste govorili za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, bio je ovo profesor sa Banjalučkog fakulteta političkih nauka Miloš Šolaja. Ain't no sunshine when she's gone. Not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away, but ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no
sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away,
časova i 46 minuta slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U spomen području Donja Gradina održana je radionica o stradanju u Drugom svjetskom ratu u sistemu jasenovačkih logora za profesore istorije i srednjoškolce iz Prijedora i Kozarske Dubice. Tema radionice bila je ustaško zakonodavstvo pod okriljem Nezavisne države Hrvatske, koja je ozakonila teror koji se tokom Drugog svjetskog rata sprovodio u Jasenovcu. Pripremila Gordana Vila.
Za jasenovačke žrtve nije bilo pravde, ali istina o njihovom stradanju mora biti sačuvana od zaborava. O tome je bilo riječi na radionici organizovanoj u okviru spomen područja Donja Gradina za 40-tak srednjoškolaca iz Prijedora i Kozarske Dubice. Među njima je bio i Stefan Stančić, učenik mješovite srednje škole Nikola Tesla iz Kozarske Dubice.
Ovo je jako značajno za naš narod, za našu istoriju, jer ne smijemo zaboraviti istoriju, ne smijemo zaboraviti šta se nama dešavalo. Možda možemo prostiti, jer ipak to više nisu ista vremena, ali zaboraviti ne smijemo.
Među srednjoškolcima brojni su oni čiji su preci prošli Golgotu zloglasnog Jasenovca. Svirepe zločine preživjela je prabaka Prijedorčanke Aleksandre Marić.
Uspjela je da plavini kroz kanalizaciju, ali su ostala dva sina, jedan stari i jedan mlađi sin. Ali onda se kasnije pridružila partizanima opet na Kozari. Kad dođem, osjećam, probude se neke emocije u vezi stradanja, zato znam koliko je ljudi poginulo i za koliko su stvarni ne zna, ni danas nisu pronađeni njihove kosti ostaci i nisu pronađeni njihovim porodicama. Također, savjetujem mnogim mladima da dođu i upoznaju i vide na koji način, kako to izgledalo prije, kako su stradani i ostalo.
U spomen području Donja Gradina posebno vode računa o školskim posjetama koje smatraju najdragocijenijim, a održan je i istorijski čas, kaže kustos istoričar u spomen području Donja Gradina Dejan Motl.
Tema današnje radionice je ustaško zakonodavstvo, to je zakonodavstvo Nezavisne države Hrvatske, koja je ozakonila teror koji će se sprovoditi u godinama Drugog svjetskog rata. Poseban osvrt će biti na rasno zakonodavstvo i šta su ti zakoni značili za ljude koji su njim bili pogođeni.
Đaci su obišli grobna polja i izložbu fotografija i dokumenata pod nazivom Donja Gradina od sela do memorijala.
Kompanija Alumina iz Zvornika zaposlila je 168 novih radnika raznih profila, a ugovori o radu danas su uručeni prvoj grupi od njih 90. Ova kompanija lider je u proizvodnji zeolita i najveći izvoznik u Srpskoj. Uprava ima ambiciozne planove i za ovu godinu. Alumina izvozi 90% proizvodnog programa, a u ovoj godini planiraju da ostvare profit od 16 milijuna maraka. Slađana Radovanović.
Među novoprimljenim radnicima, pored zanatskih zanimanja, bravara, instalatera i zavarivača, najviše ih je sa srednjom stručnom spremom tehničkog smjera, ali i 15 inženjera hemijske, mašinske i elektrostruke. Prilika da se zaposle u ovoj kompaniji raduje ih. Uspješno poslovanje kompanije Alumina sigurnost je za njih i njihove porodice, kažu.
Nataša Gavrić iz Zvornika, završila sam tehnologiju od 2009. godine, 34 godine imam. Ovdje sam za novi ovaj pogon. Sad smo na obuci, prelazimo postrojenja od početka i tako. O kompanija je, ne znam, ja mislim da ovaj region u krugu nema ovako zbog budućnosti i poštovanja radnika i to je to. kao za, pogotovo koje je porodično ostvaren kao što sam ja, za budućnost djece. Redovna plata, to je sigurno za moju porodicu.
Ja sam Ilija Miljuš, dolazim iz Šekovića, imam 28 godina, fakultet sam završio gore u istočnom Sarajevu. Eto, mašinski fakultet. Primljen sam ovdje na radno mjesto, rukovodilac pogona za olit i vodeno staklo. Ovdje želim dugu saradnju sa ovom firmom. Pa imam najbolje mišljenje, zato sam se prijavio ovu firmu. Zato što vidim budućnost. Dakle, ozbiljna firma. Poštuju prava radnika, što je najbitnije danas. Pa plate po našem standardu zadovoljavajući. Sad su te neke pripravničke, ali naravno sa radnim, sa vremenom. Povećavat će se. Pa veoma mi je značajno zato što imam priliku i da ostanem također ovdje u ovoj zemlji, da sam kući. Eto, ne moram negdje ići dalje da tražim posao.
Jelena Kapur, završila sam hemijski tehničar. Srećna sam što sam primljena, nije teško ništa da se radi.
Ja sam Slaviša Nogić iz Zvornika, završio sam srednju elektrotehničku. Zaposlen sam ovdje na pogonu za mljevenje i uparavanje. Mislim za firmu da je najbolja u regionu i da me čeka lijepa budućnost. Mislim da je najdragocjenija ovdje u regionu i da svi mladi koji su zaposleni najsrećniji. Da se potrude najbolje, da se pokažu u radu i zadovolje potrebe firme.
Ja sam Božo Mikić iz Zvornika, završio sam ekonomsku školu, srednju, završio sam kurs bravara, radim na tom mjestu, mašin bravara, održavanje kruga. Pokojni otac je isto radio taj posao, tako da je firma ustupila i meni to isto mjesto da radim. Znači mi mnogo.
Svjesni izazova tržišta i činjenice da opstaju samo najodgovorniji i najkvalitetniji sa dobrom kadrovskom strukturom, menadžment kompanije poklanja značajnu pažnju ljudskim resursima. Zaposleni moraju da prate trendove i ispunjavaju poslovne ciljeve kompanije, rekao je i predsjednik upravnog odbora Alumine Milorad Motika.
Primamo 168 novih radnika. Prvu turu od njih 168-90 smo pozvali danas. Čim njih uspijemo obuć, presvuć, finu radna odjela koja pripadaju Alumini, pozivat ćemo sljedeću tranšu ljudi, odnosno sljedeću turu do ukupnog broja 168. Oni idu na nova postrojenja gore koja sad radimo, tako da će kompletno uklopiti se u program koji će biti namijenjen isključivo za nove proizvode. To je sve mlada radna, stručna radna snaga koja će nam biti noseća radna snaga u sljedećoj godini u našim novim pogonima u krugu Alumine. I primit ćemo još jedan dio ljudi koji će nam biti neophodni za tehnološki proces, obzirom da jedan dio naših radnika ide u penziju ove godine, jer je sljedeće godine 40 godina od rada Alumine, odnosno od početka rada, tako da će ta, nažalost, generacija koja nam je jako bitna otići u mirovinu i onda moramo primiti jedan dio mladih radnika za Alumin. Poslovni plan koji će obilježiti 2017. godinu je toliko napregnut da ni mi sami ne znamo kako se zove, vjerovali ili ne. Imamo najslađe muke u Republici Srpskoj, ne možemo da proizvedemo toliko robe u ovom trenutku koliko možemo da prodamo. I radimo non stop i subote i nedelje, sve radne dane, iznijet ćemo se sigurno. Što se tiče proizvodnog plana za sljedeću godinu, već imamo ugovoreno preko 60%. Sad ćemo vidjeti koliko nam još treba da ugovorimo do kraja godine, ali sigurno plan za sljedeću godinu pun do vrha. Dobit bi trebala po svim našim procjenama za ovu godinu da bude preko 16 miliona maraka.
Među radnicima kojima su danas uručeni ugovori o radu, njih 20 je iz kategorije porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske i ratnih vojnih invalida. Kompanija Alumina inače zapošljava oko 1300 radnika. Do kraja godine zaposliće još 50 novih.
U nastavku aktuelnosti Radija Republike Srpske govorimo o rudniku i termoelektrani Ugljevik, koji je u prošloj godini proizveo 1749 gigavat časova električne energije, što je više od 30% od ukupne proizvodnje u Srpskoj. Ugalj je proizveden za 7% više od planiranog, a pokrenute su i višemilijoninske investicije. Projekat odsumporavanja vrijedan 80 milijuna evra i rekonstrukcija elektrofilterskog postrojenja, pripremila Lidija Bešlić.
Najveća investiciona aktivnost ugljevičkog rudnika i termoelektrane je projekat osumporavanja u koji će biti uloženo 80 miliona evra, kao i rekonstrukcija elektrofilterskog postrojenja, istakao je direktor preduzeća Đorđe Popović.
Tu su radovi u toku, čekamo kapitalni remont, kada će ti radovi biti intenzivirani i kada će se elektrofiltersko postrojenje rekonstruisati i time riješiti veliki problemi ugljevika i njegove šire okoline, a termoelektrana približiti standardima koje predviđaju evropske direktive.
Za ove više milionske investicije ugljevički gigant ima podršku elektroprivrede i vladi Republike Srpske, a zahvaljujući tome svjetla je budućnost ovog preduzeća, naglasio je direktor za poslove proizvodnje električne energije Milutin Tasovac.
Završetkom postrojenja za osumporavanje, za koje je predviđeno ugovorom da bude u novembru 2019. godine, mi ćemo, znači, novembru 2019. godine biti jedini termoenergetski objekat u Bosni i Hercegovini koji ispunjava ekološke zahtjeve Evropske elektroenergetske zajednice.
Nova ulaganja daju sigurnosti radnicima. Stanko Zaharić radio je na izgradnji termoelektrane, a vjeruje da će iz ovog kolektiva otići i u penziju.
Samim ulaganjem u nove investicije i nove projekte daje neku određenu sigurnost da će i sam objekat još poživiti rad, što će našu omladinu, nadam se, zadržati što više na ovim prostorima.
Boban Despotović bio je stipendista rudnika i termoelektrane, a sada je poslovođa u proizvodnji.
Naš primarni cilj je proizvodnja, znači da proizvedemo električnu energiju, jer od tog kilovata svi živimo.
Svake godine izdvajaju se milionski iznosi za novu rudarsku mehanizaciju. Juče su stigla 2 dampera, narednih dana očekuju se još 2, u što je uloženo 7 miliona 200.000 maraka. I ove godine nastavljaju se ulaganja u novu opremu.
3 minuta su do 18 časova. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktualnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator i programa Saša Prtenjak, Draško Vrhovac, studio Darko Đurić. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske.